Хәйерле кич, хөрмәтле тамашачылар, ханымнар һәм әфәнделәр, кадерле дусларыбыз, исәнмесез? Без Яромир Низамеддиновның 35 яш тулу уңайыннан һәм профессиональ сәхнәдә 10 ел тулуга багышланган юбилей концертны башлап җибәрдек. Бүген сез Яромирның иң кадерле кунаклары. Һәр чагызга да вакыт табып безнең белән шушы тантаналы кичәне бергә үткәрер өчен килгәнегез өчен чын күңелдән зур рәхмәт. Ә хәзер каршы алыгыз. Сәхнәдә Санкт-Петербург опера театрының әйдә баручы солисты. Ике тапкыр мәдәният һәм сәнгат өлкәсендә зур казанышлары өчен Санкт-Петербург хөкүмәте премиясе лауреаты, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты, вокал буенча педагог, автор-башкарушы Яромир Низамеддинов.